Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastu To dá rozum. Moje jméno je Tomáš Vašák, jsem psycholog a společně s Bárou Podmovou se zamýšlíme nad různými psychologickými tématy. Tentokrát to bude kritické myšlení, tak doufám, že si to užijete.
Země je plocha a na tou plochou kolem nějakého středu cirkuluje slunce a měsíc.
Vrchla by třeba, tam jich většina umřela po té vakcíně.
Tím zabijákem, který nás tady teď opravdu zabíjí, je to opravdu jenom ten parazit. Je to nanosyntetický, ale zároveň i částečně biologický. Hlavička je biologická.
Slunce je poměrně malé a i měsíc je poměrně malý, zhruba tak velký asi jako slunce.
Pokud nad náma lítají letadla a něco rozcikujou, tak to může být zdroj těch nemocí 10 000krát větší množství hliníku plus sem tam nějaký parazit, který může být v antigenním testu, může být v tom respirátoru.
Když já jdu třeba a zajedu si nějak k moři a nějakým dalekohledem se dívám na vzdálenosti, které by normálně podle výpočtu neměly být vidět, ale tam vidět jsou.
A to vás vede k tomu, že věříte tomu, že Země je placatá?
No to je jeden z mnoha argumentů.
Co to vlastně to kritické myšlení je? Tak za prvé to není myšlení a za druhý to nemá nic společného s kritikou. Je to vlastně způsob, jakým nakládáme s informacemi. Mm-hmm. Jo? A kritické v tomhle případě znamená spíše něco, co bychom řekli jako vědecké. Jo? Můžeme to nahradit tím, že ty informace testujeme, jo? Že nějakým způsobem prověřujeme. A to myšlení skutečně můžeme spíš nahradit slovem zpracování informací. Takže kdybychom řekli kritické myšlení, tak bychom možná, kdybychom chtěli být přesnější, mohli říct, že to je nějaké racionální vědecké posuzování a zpracování informací. Mm-hmm. No, ale to je pravda, že to zrovna jako moc jako hezky nezní. A kdybych někomu řekl, mám tady skvělou věc, krásný kurz na racionální vědecké posuzování informací, asi by nikdo nepřišel. Kdežto, když dneska děláte kurz na kritické myšlení, tak asi někdo přijde. Kritické myšlení nám v podstatě říká, že nějakou informaci testujeme, ověřujeme a díváme se na ní z různých stran.
Uh-huh. A mohl bys to popsat na nějakém konkrétním příkladu?
Já tady asi použiju takový zajímavý příklad, mnozí z vás ho budou znát. Uh-huh. Je to z lékařství. Je to konkrétně z roku 1844, kdy Ignác Semmelweis, lékař maďarského původu, ve vídeňské nemocnici, vypozoroval, že vlastně mají poměrně vysokou nemocnost rodiček a to infekcí, která se jmenovala horečka omladnic. A to byla velmi nebezpečná infekční nebo infekční onemocnění, při kterém umírala až třetina těch nakažených žen. A on tehdy vysoudil, že to souvisí s tím, protože si toho všimnul hlavně u oddělení, kde byli medici, a on vysoudil, že to je proto, že oni mají hodně praktika na pitevně a tím, že teda přenášejí ty nemoci z pitevny na ty rodičky. Upozorňuji, že neměl proto žádný jako podklady, jo, pouze tohle to vypozoroval, takže začal nutit ty kolegy, aby si před vstupem do toho oddělení těch rodiček myli ruce v chlorovém vápně a skutečně výrazně snížil ten počet infekcí a úmrtí a tak dále. To bylo hrozně zajímavé, ale musím říct, že se setkal především s velikým odporem praktikujících lékařů.
Proč?
Protože nepoužívali kritické myšlení a on neměl argumenty, aby je dokázal přesvědčit. A trvá pak ještě dalších 30 let, než Louis Pasteur teda objeví souvislost mezi mikroorganismy a mezi infekcí. Teprve tehdy začne fungovat a vysvětlovat se vlastně to, že infekce je vlastně přenos těch mikroorganismů a že vlastně dochází k tomu nakažení. Takže kritické myšlení v podstatě by dokázalo tady tu souvislost rozkrýt relativně rychle. Pokud by pracovali se metodou vědeckého zpracování informací v té době, tak by se poměrně rychle přišlo na to, že ten Ignác Semmelweis vlastně dělá hrozně dobrou věc. Jo? Porovnali by se statistiky, srovnali by se četnosti úmrtí, četnosti infekce, udělali by se srovnávací skupiny a řekl by se, hele, podívej se, no ono mu to fakt funguje. Jo? Mm-hmm. Ale když se to nedělalo tímhle způsobem, tak samozřejmě ta vysvětlení mohla být všeliká. Je to zdravějším ovzduším, že teďka nejsou infekce. Je lepší prostě, jako máme nového papeže, takže prostě jako je méně infekcí. Mm-hmm. Můžeme si dosadit cokoliv. Mm-hmm. No.
A proč je teď tolik populární ten termín kritické myšlení?
No, my protože máme příležitost spolu povídat i mimo tenhle podcast, tak já vím, že tě zajímají ty věci, jako je třeba právě internet a to, jaký to má dopad na myšlení a chování lidí. No a s tím teda podle mě souvisí i to, proč tak stoupá teďka téma kritického myšlení. Když se podíváš na dřívější nakládání s informacemi, tak vždycky existoval nějaký recenzent. Teďka, když mluvím dříve, tak myslím dobu před internetem, před sociálními sítěmi. Jo. Tak vždycky existovali nějací recenzenti, minimálně v podobě těch redaktorů, kteří, když měli nějakou informaci vypustit a dovolit ti, aby si něco zveřejnila, tak prostě udělali ověření těch informací. Minimálně jim to jejich novinářská etika velila, no a profesionalita. Takže když bych před těmi sociálními sítěmi a před internetem řekl například, COVID je důsledkem 5G sítí, no, tak kromě toho, že by asi si všichni poklepali jako na čelo, že jo, prstem, tak vedle toho by ještě samozřejmě, pokud by to ten novinář chtěl zveřejnit, tak by udělal to, že by zdvihnul telefon a zavolal by na ČVUT někomu a tam se zeptal, jestli tam je nějaká souvislost, pak by nejspíš zavolal do, já nevím co, biochemického ústavu, tam by se zeptal, jestli je nějaká souvislost a ještě navíc by zapátral v zahraničních médiích a začal by hledat, jestli tam nějaká takováhle souvislost je. Zdůrazňuju před internetovou dobou. A nic z toho by se nepotvrdilo. Takže by se tak na mě mile podíval a řekl, pane Vašák, tohle vám fakt jako neotiskneme, my si neuřízneme ostudu. Takže by to prostě jako zaniklo, tohle. Ale teďka přijdou ty sociální sítě, no, a přijde vlastně internet a ten dává možnost komukoliv napsat cokoliv. A zase, na začátku to ještě není žádný problém, no, protože když někdo napíše blábol, no, a vedle toho máme jako většinu těch normálních článků a ověřených článků, tak se asi vlastně nic neděje a nikdo to stejně nečte a má to 3 shlédnutí nebo co, takže prostě nikoho to netrápí. Ale postupem času se lidé naučí tu technologii prodeje informací. A to je ten průšvih. Protože najednou zjistí, že když do titulku toho článku napíší skandální odhalení, no, takže náš mozek, který je evolučně programován na to, aby reagoval na výrazné podněty a speciálně na podněty, které jsou něčím jako ohrožující nebo něčím skandální, jako rumors, jo? Jako takový ty, jo? Takový ty lechtivý třeba. Jo? Takže vlastně ten náš mozek automaticky zareaguje a ten čtenář vlastně si klikne právě na tenhle článek. No? Ještě furt se nic neděje, protože ještě stále většina z nás bude racionální a pokud na to klikneme, tak řekneme jenom pěkný nadpis, ale pěkná blbost. Kdysi, už je to teda dlouho a teďka já nevím, jestli si už můžu troufnout, protože zpět jsem tenhle ten příklad dlouho nevyprávěl. Ale je to třeba před 10 lety, kdy v jednom časopise nějaký takový Foreman nebo nějaký takovýhle jako lifestyleový časopis prostě pro chlapy, tak jsem přišel do té trafiky a tam prostě byl ten časopis a tam byl nápis. Karel Gott zemřel. No, před 10 lety upozorňuji. Říkám zpět, jsem teďka dlouho nepoužíval tenhle příklad. A já jsem vešel do té trafiky a tohle mě okamžitě upoutalo a teďka jsem se naklonil k tomu časopisu a tam bylo malými písmenky pod tím nadpisem napsáno: to sice není pravda, ale každý se na ten časopis podívá. A je to teda, tehdy to bylo v té tištěné formě, já jsem říkal, no fakt jo, jako prostě jako jednoznačně mě to upoutalo, jednoznačně jsem si to uvědomil. Tak, takže teďka máme tenhle ten vliv, jo, že prostě lidi se naučí psát ty nadpisy tak, že začne jakoby šířit mnohem intenzivněji takový ten podivný balast, než skutečně ověřené informace, které ještě většinou ke všemu neříkají jasné věci. Jo. Ověřená informace, i dobře napsaný jako článek ověřený, většinou dává prostor pro nějakou pochybnost. Jo, to si všimni, že ten dobrý novinář neřekne, ten a ten je zloděj. Ale řekne, podle dostupných informací jsme zjistili, že nedokázal vysvětlit původ těchto peněz. Kdežto ten, kdo nemá tuhle brzdu, tak napíše, tenhle je zloděj a dá to do titulku. No a šup, a už tako, samozřejmě nás to upoutá. Ještě furt se nic neděje, protože ještě stále, prostě i když tam máme víc takových článků, na který kliknou lidi, tak furt na ně klikají ve většině případů ty zdraví lidi, který, omlouvám se za ten výraz, ale jako bych řekl, v duševní kondici takový, aby dokázali posoudit, že to je blbost. No jo, ale když se rozšíří ten internet hodně, tak se stane to, že na ten článek kliknou i lidi, kteří jsou tím trochu jako osloveni víc, který to vlastně jako přitáhne, to téma. A ty na to začnou klikat a začnou komunikovat mezi sebou. A tehdy se to podle mě zlomilo. Jo?
No ono to vlastně hodně souvisí i s využíváním cookies, kdy ti vlastně ten internetový vyhledávač redukuje oblasti podle předchozích dat, čímž ti zužuje vlastně okruh těch informací.
Říkáš to velmi dobře a Dan Kahneman, takový vynikající psycholog, držitel Nobelovy ceny, sám jsem tverským, tak ten se mimo jiné zabýval právě hodně myšlením, určitě se k tím někdy dostaneme důkladněji, ale on tam vlastně jakoby ve své jedné, v té poslední velké knize, kterou napsal, která se jmenuje Myšlení rychlé a pomalé, kde vysvětluje, jak mozek funguje z toho psychologického pohledu, tak on tam říká takovou jednu věc, že vlastně mozek se rozhoduje podle toho, co vidí. No? A že to je všechno, podle čeho se rozhoduje. No a teďka, když si to představíme zase v praxi, tak tím, že Google a ostatní vyhledávače mají vlastně takovýhle algoritmy, které nám už pak podsouvají informace, ne teda na základě našeho hledání, ale na základě nějakého prediktoru, který nám tam ty informace šoupne, tak nás to vlastně začne utvrzovat, že v tom, co vidíme, tak to je ta pravda. Mm-hmm. Jo? A tohle je prostě podle mě obrovský průšvih, protože ono nejde jenom o to, že se vytvoří komunita okolo blbosti. To se dálo vždycky, mimochodem v těch jakoby krizových časech se to dálo vždycky intenzivněji. Mm-hmm. Jo? Že vlastně, když byly vždycky takové ty krize, hladomory, války a podobné věci, tak vždycky se jako vytvářely takové podivné komunity, ale tehdy byly ostrůvkovitý. Dneska se to dokáže rozšířit jako mnohem masivněji. Průšvih je v tom, že když se tady ta komunita vytvoří, tak se začne vytvářet jakoby dojem legitimity toho, co říká. A to je obrovský průšvih.
No. A začnou se v tom ty lidi navzájem utvrzovat.
A začnou rozšiřovat. Jo? Prostě to je to. Ten problém je, že se vlastně začnou rozšiřovat. Protože jestliže já se zajímám o elektropohon a teďka se vytvoří komunita, která samozřejmě propaguje elektropohon, druhá, která nepropaguje elektropohon, ale vytvoří se komunita, která bude vysloveně třeba napadat to, že ty exhalace jsou ještě horší a bla, 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 bla. A teďka se to tak jako začne jako, jo, snášet ty důkazy, co všechno to teda působí a jak je to vlastně hrozný a tak. Tak já, když se nebudu jako přemýšlet o tom, jak to funguje, tak když na to narazím, tak si řeknu, aha, tak to je asi dobrý argument, to je silný argument. To asi já radši zůstanu toho spalovacího motoru. Jo? Pokud se o to intenzivně nezajímám, pokud se o to zajímám, tak samozřejmě jako prokouknu ty blbosti, co tam jsou, nebo ty hlouposti, které jsou tam uvedené, ale jsem je ten neutrál, jo? Nemám tam jako plus, minus, tak mě takováhle věc jako dokáže přesvědčit. A co je na tom zajímavý, Báro, a to mě vždycky jako čerti berou, když to tak řeknu, že pro pozitivní tvrzení, vědecké tvrzení, tak vždycky potřebuješ důkazy.
Ano.
Ale pro nesmysly a hlouposti je nepotřebuješ. Například, když jsme dneska mluvíme o kritickém myšlení, tak kritické myšlení říká, že informace se musí opírat o fakta. A všimně si, co lidí opírá svoje informace třeba o historii. Už starší Toltéci věděli. No, možná nevím, kdo je to Toltek ani prostě. Jo. To se omlouvám panu Duškovi. Nebo už naše babičky věděli. Naše babičky taky jako umírali v 50, že jo. Nedokázali spoustu věcí prostě. Naše babičky věřily na nesmysly. No. Ale my řekneme, ne, naše babičky byly skvělý, protože uměly dobře upít chleba. Jo, super, no, tak se poučme z toho, že jako pekli dobře chleba, ale pro Boha neberme to tak, že jako ty věci jako věděli líp. Proč? Já tam nikdy nerozumím tomu důvodu, proč když je něco starý. Takže by to mělo mít jako vážnější váhu nebo lepší váhu.
Já jsem si teď uvědomila, že to množství informací a pravd, které lze na internetu nalézt, tak mě pak dostane do situace, kdy přestanu věřit všemu a nutí mě to veškeré informace vlastně ověřovat a zpochybňovat. No jo, ale to je strašně frustrující pak a to přece taky není správně, ne?
To je hrozně zajímavé, co říkáš, Báro, protože jakoby pro mě bylo těžké se smířit s postfaktickou dobou. Jo, dneska říkáme, že postfaktická doba, tedy doba, kdy vlastně ty fakta se úplně jako rozmělňují, ale ty teďka ještě mluvíš o dalším jevu. A to je o tom, že vlastně pro tu naši duševní hygienu prostě v určitém okamžiku my dojdeme na ten kraj a vlastně se ten mozek zbouří, že jo? Ta psychika se zbouří a řekne, tak já už teda vůbec nevím, já se v tom úplně ztrácím, já prostě nevím co. Tak mám všechno ověřovat, nemůžu už věřit ničemu.
No, protože oni i ty dezinformace se mnohdy tváří jako fakta a když něčemu chceš věřit, tak si ty důkazy prostě najdeš, no.
Já jsem na začátku řekl, že v podstatě kritické myšlení je racionálně vědecký způsob zpracování informací. A když Karl Popper definoval vědeckou metodu nebo myšlení vědecké, tak vlastně vysvětlil, že nebo nastavil to, že aby bylo vědecky něco správné, tak ta teorie musí být testována a ten důkaz vlastně nemůže být tolik pozitivní jako negativní, že je falzifikována. A pokud je falzifikován, ta teorie, tak neplatí. A tohle z toho uvažování vlastně je hrozně obtížný pro běžný lidi. Protože když nejsi vědec, tak uvažujeme v obráceně. Tak prostě když něco jako děláme, tak přemýšlíme, jak dokázat, že to je pravda. Vědec dokazuje, že je to nepravda. A když se mu to nepodaří dokázat, že to je nepravda, tak říká, no vlastně by to mohla být pravda, ale s určitou pravděpodobností. Vlastně se mi to ještě nepodařilo vyvrátit. Takže je to vlastně obrácený myšlení a vlastně činí to vědu jako v tomhle ohledu jaksi v nevýhodě. Protože žádnej vědec nikdy neřekne, že prostě něco je tak a tak. On říká, vypadá to, že to je tak a tak. Zkusili jsme testovat nějaké hypotézy a nic se nám nepodařilo vyvrátit. To znamená, že to asi tak bude. Ale je to s nějakou pravděpodobností. Což pro běžného člověka znamená, a tak to si moc jistý není. Kdežto můj léčitel, ten řekl rovnou, jak to je. No, ten viděl okamžitě. Nepochyboval. No. A tím máme pocit, že jako když nepochybuje ten člověk, takže vlastně má lepší informace, ale ve skutečnosti on pouze je netestuje. On prostě jako si netroufne je testovat. On si prostě jistý nějakou svojí pravdou a basta. Takže kritické myšlení v podstatě znamená, že testujeme ty věci, které okolo sebe vidíme, ale zároveň to znamená přijmout jakousi pokoru v tom, že to, co dneska přijímáme jako nějakou pravdu, takže to nemusí být pravda trvalá. No, a zároveň se na to nezlobit. Hodně často slýchám, že třeba a ty doktoři každou chvíli říkají něco jiného. Jsou teorie, které vytrvaly už desetiletí. Které říkají, že když si bude člověk mýt ruce, tak prostě nebude mít, nezanese si nějakou infekci. Když nebude jíst hodně tuku a nezanese si cévy cholesterolem, tak je docela jako méně pravděpodobné, že ho trefí. A to se nezměnilo. To je furt stejný. Ale vedle toho jsou prostě věci, které se skutečně změnily. No. A teďka ten, kdo nechce poslouchat, tak právě zneužije toho poctivého přístupu vědy. Prostě věda si přizná, že tohle jsme odhadli špatně. Já si pamatuju, úžasný dokument byl v televizi, jmenovalo se to vždycky Amerika a nějaký roky, jako 80. let v Americe, 90. let, něco takového. A v tom pořadu byl jeden díl, kde se vlastně se věnoval mimochodem feminismu, co bylo velmi zajímavé, ale co jsem nevěděl, že s ním bylo spojený i hnutí ekologický a tak. A tam byla reklama na DDT, jo, a ta reklama byla o tom, jak takhle sjede traktor, rozstřikuje to ten pesticid DDT a jede okolo rodinky na pikniku.
Ježiši.
Která takhle jako sedí a jí a prostě popíjí tam nějakou kávu, jak a projede ten traktor, v podstatě jim tam zahalí tou mlhou toho pesticidu a tam je ta úžasná americká rodinka a říkají, díky DDT máme vyšší výnosy. Hrozně nevím, něco takového. A z našeho dnešního pohledu je to šílený. Je to prostě neuvěřitelný. Ale z tehdejší úrovně vědeckého poznání to nikoho nenapadlo, že by to mohlo mít tak jako fatální důsledky potom pro zdraví. A to je zase to, co ta věda udělá. Že ona nejenom vymyslí DDT,
Ale pak
ho upozorní na ty chyby a pak řekne, ale tohle se prostě nedá používat a nakonec je to díky vědě, které se zakáže. Asi by někdo řekl, že nejlepší by bylo DDT nevymýšlet. No, jako je to možný, ale pak by nás tady bylo na planetě možná výrazně méně. Takže kritické myšlení je dobrý si představit jako způsob nakládání s informacemi. A je to opravdu testování těch informací. Neptejte se jenom, co ta informace říká, ale ptejte se, odkud se vzala, kdo ji říká a možná se dívejte i na to, proč to říká. Protože i to může hodně napovědět. Jestliže vám váš finanční poradce říká, že od vás nic nechce, nechce od vás žádný peníze, ale vybere pro vás nejlepší variantu. Já bych byl velmi opatrný. Protože proč by to vydělal? Asi si spíš vybere tu variantu, která je nejvýhodnější pro něj. A určitě existují finanční poradci poctiví, prosím.
Já ti moc děkuju za další rozšíření obzoru a příště si rozebereme téma rozhodování.
Tak jo.